Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täzeliklerin nowatdaky tapyryny dikkatiňizde hödürleýäris. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Şuň Birleşmiş Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň bu wezipesinde ilkinji gezek Türkmenistana sapara barýar. Şuň Awganistanyň prezidenti Hamid Kerzai käbir daşary ýurtlar resmiýleri geçen ýyl bu ýurtda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna galyplyklary amala aşyrylmakda aýyplap çykyş etdi. Dağıstan'ın amalı aşırılan düğünkü ulu yıttılı partlamalarına yedi bilen şuğun ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Dağıstan'ın Respublikasına sapara vardı. İndi şu beylik havarların doğal rakmaz mulu ile tanış olun. Şuğun Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Ban Ki-moon özünün bu vazifesinde ilkinci gedek Türkmenistan'a sapara varýar. Ban Ki-moon şu gelecek bir hepdenin dowamında Merkez Aziýanyň ähli 5 ýurduny da sapara etmekli planlaşdyrýar. Onun bu ýurtlaryň döwlet liderleri bilen geçirjek gepleşikleri esasan regional hyzmatdaşlyklar, ýaragtylanmak, ýadro ýaragynyň ýaýramagynyň öňüni almak, daşky sredany gorumak, regionyň suw we energiýa üçinçiligi, klimatyň özgermegi ýaly möhüm meseleleri öz içine alar diýilip garaşylýar. Ban Ki-moon özüniň Aşgabatda taparyny prezident Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşmaklygy hemde BMG-niň Aşgabatdaky preventiv diplomatiýa boýunça regional merkezine sapar etmekligi planlaşdyrýar. Aşgabatda geçirilecek gepleşikleriň temalary barada anyk maglumat berilmeýär. Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a saparının öňü ýany Human Rights Watch guramasy oňa gönderilen ýüzlenmesinde BMG'nin baş sekretarini Türkmenistan'ın häkimetleri bilen geçirjek gepleşiklerini bu ýurtdaky insan hukuklary bilen baglanşykly käbir problemalary gowudlamaklyga çagyrdy. Şuň Awganistanyň prezidenti Hamid Kerzai käbir daşary ýurtlar resmiýleri şolhanyna Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerini geçen ýyl bu ýurtda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna galyplyklary amala aşyranlykda aýplap çykyş etdi. Kavurlu saylaw komissiýalarynyň işgärleri bilen duşuşygyň nedeni bu baradaky çykyşyny prezident Kerzai geçen ýylky saýlawlarda hakykatdan hem galyplyklaryň bolanlygyny ýöne bu galyplyklary Bu artıkların gurnormağına Awganistan'ın rayetlerinin değerli daşar yurtlar etmilerin güne akardığını aitti. Hamid Kerzai daşar yurtların hükümetlerini Awganistan'ın akı saylavların neticelerini kalplaştırıp bu yurtta oynatgı hükümeti öğretmek finansiyonu ayıpladı. Awganistan'ın prezidentinin bu çıkışına hedirlikçe daşar yurt hükümetlerinden hiç iyili reaksiya bolmadı. Dağıstan'ın amalı aşırılan dünkü ulu yetkili partlamalarına yedi bilen şuğun ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Dağıstan'ın Respublikasına sapara vardı. Dün Dağıstan'ın Kizlar şehrinde amalı aşırılan iki tane bomba partlamasında 10 kadem öldü. Bu vakadan 2 gün öngörse Moskva'nın metro stansiyalarında amalı aşırılan şuğun mengdeş iki tane bomba partlamasında 39 adam ölüptü. Prezident Dmitri Medvedev öňünden Dağıstan'a saparynyň dowamyny bu Kavkaz regionundaky Çeçenistan, Ingushistan hemde Dağıstan respublikalarynyň liderleri bilen regionnaky howpsuzlyk meseleleri barada ýörüte maslahat geçirmekligi planlaşdyrýar. Dün Çeçenistan'daki yaralı tegocicilerin lideri Doku Omarov, hepdenin duruşan ve gülü Moskva'da amala aşırılan terror hücumlarının cevap kersiliğini ödüsün alıp mağlumat yayrattı. Şun Serbiýanyň parlamenti 1990-njy ýyllaryň Balkan urşuna gurban bolan serb raýatlarynyň hatyrasyny tutmak boýunça täze deklarasiýany kabul etmek barada ses berişlik geçirmekligi planlaşdyrýar. Parlamentiň spikeri Slavica Djejanović bu deklarasiýada Balkan urşlaryna serblere garşy amala aşyrylan jinayetçiliklaryň ýadgarlanjakdygyny aýtdy. Bu wakanyň öňýany düýün Serbiýanyň parlamenti 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica obasynda Bosniýaly serbler tarapından 8000 gola yerli Bosniyalıların öldürülmeğini yadgarıp ilkinci gedek yürüte rezolüciya kabul etdi. Deputatların tehel ağıtlılık eden sesi bilen kabul edilen bu rezolüciyanı Serbiyanın milletçi güçleri yadgarıp çıkış ettiler ve bu rezolüciyanın kabul edilmeğine Serbiyanın Gunbatara taraftar hükümetini ayıpladılar. Şuğun Hatay'ın hükümeti İran'ın yadro programması ile bağlanışıklı davalı meselelerin parahatçılıklı rezil uçuları ile çözülme uğruna iş alıp barcaktığını meyalim etti. Bu akaların fonuna şuğun yadro meseleleri boyunca İran'ın yürüte vekili Sayet Jalili Hatay'ın resmiler ile ödara gepleşik geçirmek için Pekin'e vardı. Hürmetli leyciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kebirler ile tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim. Bidin tolkunlarımıza garın.
Beýär Azatlyk Radiosy habarlar hünürligi programamyzyň 2-nji bölümi bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programamyzda İran häkimetleriniň ýurdun öňkü prezidenti Haşami Rafsanjana Urkudyan basyşlaryna üntüňde çeker. Täjip kanunlaryna laýyklykda kämil ýaşyna ýetmedip çağanyň nişe töwdäti bilen bagly jogapkärçiligi çekilmeýän sebäpli Neşe sevdegarlarının çağaları olan yanıklar ile vağlı teyini dinləp bilərsiniz.
Köşe sevdegarlarının köpesi çağalara pul vade edip, ya da öz tesirlerinden peydalanıp oları bu işe çökerler.
Türkmen paytaxtına anlı parlayan kuruluşluklara sarf edilen terişteler doğrusunda komentariyini
Строительный бум в столице Туркменистана воспринимается ашгабадцами, как правило, с определенной настороженностью.
Глобал Ктасады Чукунун Туркменистана Етлен Театиры ве бу метелевлен вағлы едилмели ишер варады ерли сенчинин карайшларны. Туркменистанын харвы ошуннақы эсерлеріні яғдайлар варады ерли хаватчимыдын таярлан маглуматыны Havarlar ünlülü programımızı dinləp bilərsiniz. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Artın Amanur Zoydar Baryarının adatın turkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, İranın prezidenti Mahmud Ahmedinejad özünün esası tanqidçisi hem qarşıdaşı bolan İranın öňkü prezidenti Haşami Rafsanjana basyş görkezmek üçin elden elenne diýär. Rafsanjana aýdyşy edilýän hüjümler ýaşar hereketiniň İran döwletini näme derejede çuň ikä bölünýändigini soňky ölçeg boldy. Temany kärdeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ayetullah Ali Akbar Haşimi Rafsanjani İranda iň täsirli adamlardan biridir. Olmada ma eýelýän wezipesin çäginde hal köpçüliginiň gözüniň öňündäki bir ýolbaşçy. Şeýle pursatlardan biri hem onuň paýtagt Tahranyň merkezi meçidinde cuma namazyny kyldyrmagy bilen baglydyr. Bu çäre döwlet tarapyndan iýetçilik edilýän telekanalda güni eferde görkezilýär. Emma 2009-njy ýylda İranda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlarynyň soň hal köpçülik tarapyndan amala aşyrylan protestlerden beri Rafsanjani ekranlarda görkezilmän başlandy. Ol iň soňky gezek İslam revolusiýasynyň 31-nji ýyllygy münasibatly fevral aýynda geçirilen çäreler bilen bagly ekranda peýda boldy. Şonda Rafsanjani bilen beýleki ýolbaşçylar hökümet tarapyndan goldanylýan çärelere halky gatnaşmaga çagyrdylar. Rafsanjani şol çykyşynda İranda geçirilen prezidentlik saýlawlary barada oppozisiýanyň şübhelenýänligini ikrar edipdi. Döwlet tarapyndan eýetçilik edilýän telekanallarda Rafsanjani çykyş etmekden öwüde el çekdimi ýoksam ol gadagan edildi diýilen soraga häzirlikçe anyk jogap tapmak kyn. Howpsuzlyk güýçleri Rafsanjaninyň ahtygy Hasan Lahutini tutsak edip ony soň azat etdi. Şeýle der, Rafsanjaninyň aýalynyň dogany hem saklandy. Howpsuzlyk güýçleri Rafsanjaninyň gyzy Faiza Haşimini hem sakladylar. Ol İranyň howpsuzlyk güýçleriniň hökümete garşy gurnalýan protestlere gatnaşan adamlara güýç ulanmagyny ýazgaryp çykyş edipdi. Ýöne şeýle hüjümlere garamazdan Haşimi bu barada o diýen açyk pikir beýan etmekden saklanyp geldi. Emma üstümizdäki ay ol öz web sahypasy arkaly ýereden maglumatynda dilini ýardy.
Tahajjur hem mowgam bolup, bazı ho muwafiq jumhuriýet hem.
Könelen pikirlere eýe bolan adamlaryň sesleri şu günkü gün İslam rewolusiýasy döwründen hem has güýçli çykyp başlady diýip Haşimi öz çykyşynda belledi. Şol bir wagtyň özünde Rafsanjani Nowruz bayramy bilen bagly ýereden gutlagynda hem Ahmedinejady tanqid edip onuň Iranyň respublikan bünýadyny dargatmaga synanşyanlykda aýplady.
Veli imam ýa nazary hassy döşlen. Çün
İran İslam rewolusiýasynyň düýbini tutujysy bolan imam kontrolun halkın elinde bolmaldığına anan yardı. İran'da İslam Respublikasının düğübe tutulanda ençim adam çıkış edip yurtta demokratiyanın yolu koyulmak için henüz iyirdik barada pikir orta attılar. Ama imam mümkün bolduğundan çaltırak kontrolun halka verilmegini aydıp tedip Rafsanjani eden çıkışında belledi.
İmam cevabın hemen bu ki hasta imam bu.
Finçlaryň aýtmagyna görä İranda geçirilen saýlawlardan soň bu ýurdun siýasy sahnasy göz görtele 3 topara bölündi. İranly finçi Said Şahsewandi bu toparlaryň Ahmedinejad, Rafsanjani we ýaşyllar hereketinden ibaratdygyny aýdýar. Şahsewandi Ahmedinejadyň toparyny harby topar hökmünde häsiýetlendirip, onuň Rafsanjaninyň täsirini aradan aýyrmaga synanşyanlygyny aýtdy.
باندهای نظامی میخوان این رو بلا اثر بکنن.
حرب تو پر رفسنجانینن تاثیرنی در قطمق بارده ایشال پریار. سنق دولرده رفسنجانینن اختقلرنن شیلده ایالنن دوغنن تساق دلمگی شیلی تغلالر بلن ایل تشکسیز دلدر. اولر رفسنجانینن تورگندهکی حالقانی حاسم دارالدرلر دیب ایرانلی سینچی شخصواندی بلده.
هاشمی هرچه بیشتر تنگتر بکنند.
ایران لسینچین وایتمانه گره رفسنجانه غرشی قصشلرن ارتلمانن سبابه اونن اپوزیسیون یاشلر حرکتنی قورماغا سینشمغ بلن باغلدر.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan maglumatı bilen tanışolunuz. Hormatly dinleyiciler, Orta İran'ın siyasi durmuşundan bu yurtta qoňşy täze bolan terhetini nişe töwdäsi bilen meşhurlanýanlar bilen maglum meseleler üntüňde çekmekçe. Nese açıkçılığına tutulan adamların bir cedalanırlığa sebeple bu yerde sonku dövür nese sevdası bilen meşgullanıp ele sanyan yaş yetkinceklerin sahanı barha artıyar. Sebebi tezik kanunlarına rayıklıkta 14 yaşamadık çağalar eden cinayetler için cevapkâçlığa çekilmeyer. Temanı havarçemiz Arad Peruş devam ettirer.
Tajikistanın neşe qarşı idarasının işgärleri Afganistan bilen serhetdeş Badakhshan vilayetine bir ova dökülüp 15 kilogram haşiş bilen 1 kilogram heroin ele geçirýärler. Munça neşe bilen tutulan 13 yaşındaki oğlunu hem boşadıp goýberýärler. Edýän biqanuny işlerine qarşı görülýän çäreleriň artdyrylandygyny bilýän neşe tewdegärleri inni taktikalaryny üýtgetdiler. Ötün yıl tutulun iki Afganistanlı neşe sevdegarının biri 15, biri hem 22 yıl türme tutsaluğuna hüküm edildi. Tajikistan'ın Dağlık Badakhshan velayetinin baş kadisi Seyit Musallam Şah Musallamov neşe sevdegarları bulur yal ağır cezadan korkup inni yaşlardan peydalan yerdi yer.
Cinayetkarlarla bamin dikkat odayı sormak var. Nisbet bamin cinayetkarlarla obur kardan sarat var.
Cinayetkarlar neşe kaçakçılığına ve serhetten bir kanun kesilmeğine ağırca da berliyendiğini bilyerler. Sol sebepten hem olur teyze mümkünçülükler aktarıp öz işlerine yağışlar çekerler deyip Şam-ı Sallam'a vaydiyer.
Bu cevaplardan ne oluyor? Ben koru yani maşgul çıkan.
Afganistan'ın Bedakşan velayetine ilat aşa garip. Çağların 30% mektebe katlanıyor. Afganistan'ın Xorok'taki vekilhanasının başlığı Abdulcamil Ahunzada bunu şöyle düşündürüyor.
Yak ki dost koçok var o ki deyim asla gülürsen bu istifoda azatfol. Azatfol ki...
Neşe sevdegarlarının köfesi çağlara pul vade edip ya da öz tesirlerinden peydalanıp oları bu işe çekerler. Çağlar mektebe katlayar mı ya katlamayar mı tefavudu yok. Olur yaşı 14'ten aşağı çağlara ağır ceda verilmen basın boşadılandığını bilyerler deyip Ahunzada ediyor.
Acakal sanginiz mümkün tutar o zorçan.
Yerli jurnalist Lotfi Şah Doğdan'ın aytmağına göre öz ediyen işlerinin nemediğini hem neşe sevdegarları hem de onların hakkını tutuyan yaşları bilyerler.
Olan bir cinayi veya siyaset madonu kudru dolat veya donuşman doyu kudru dolat veya ne omuzan?
Cinayet dünyasının öz siyasetçileri ve alimleri var. Olur haysi yurtta neşe geçiriyen boltalar sol yurtların kanunlarını evreniyerler. Bizim kanunumuz boyunca yaşları cezalandırıp bolanok. Olur bunu bilip onun kalp peydalanyerler. Penç deryasından geçip Tacikistan'a geliyen 12-13 yaşındaki çağlar öz istatosuna yetik. Olur öğlerinin türme iyi verilmeyen yürüyte mekteplere iyi verilmeğinin mümkündüğünü bilyerler deyip dodo aydiyar.
Yo, ba maktaboy maksus mi buran? Mahbasi ne mi şey? Şumo zindoni ne mi şey?
Dodo'nun fikrisi serhedaşa bolyan bir kanun işlere karşı görüşmeğin en kavu yolu serhede onut kudusuluk edilmeği. Yöne yaşların neşe sevdasına çekilmeğinin önünü bu da alıp bilmez. Sebebi yaşlara ceda yok diyen kanunun Afganlar olmasa da Tacikistan'ın öz neşe sevdegarları peydalanır.
Siz habatçımız Arad Peruş'un tayarlan malumatını dinlediniz.
Türkmen yaşlarını ilki kariyer edinmek meselesi mühim mi ya da maşgala kurmak?
Yaşlarım köpüsü maşgala kurunan kariyer edinilen amatlı veriyarlar.
çağı ve iş meseleti yaş maskalalarda neyle çözülüyor?
Bizim gizlimiz öğlenmeni kuruluğunuk.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü asfalt vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şimdi günü iğirden saat 8.00 dinleyebilirsiniz.
Gepleye aradatlık radyosu biz xabarlary önüligi programamyzy Türkmenistanyň paýtagtyndan parlaýan gurluşuklar baradaky kommentary bilen dowam etdirýäris. Postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetski Aşgabatda urlyan gurluşuklaryň raýatlaryň durmuşyna ýetirýäni täsiri baradaky garaýşlaryny öňe sürýär. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Строительный бум в столице Туркменистана воспринимается ашгабадцами, как правило, с определенной настороженностью. Еще при неясности...
Адатша Туркменистанын паатагытында жоғалы койлиян улы хай-хайлы курлышуклары ашгабадлылар белли бір хуатирланма билен тередиярлар. Ниязовын дегурында исленник бір бейк курлышуклар өзі билен адаты ашайчылары көп проблемалар гетирярды. Şol gurluşuklar tebäpli köplenç adamlar köpçülüklüğün öýdi ýaşaýan ýerlerinden göçürilýärdiler. Olaryň ýaşap oturan ýerlerinde bolsa häkimetler üçin gawaraly ýadygärlikler we monumental detgalar gurulýardy. Ýakynda Türkmenistanyň prezidenti Fransiýanyň buýuk kampaniýasynyň täze gurluşuk proýektini kabul etdi. Bu gurluşuk planlary elbetde öz germi we sarp edilýän terişdeti bilen aklyňy haýran edýär. Beýle gurluşuklara şu gün kugun regionuna Türkmenistan ýaly ulu giýirdejili ýurt hötte gelip bilmese, muňa hemme ýurtlar hötte gelip hem bilmeýärler. Buýuk kampaniýasynyň gurmagy planlaşdyrýan komplekslerine 20 milliard dollardan hem gowrak terişde goýberilýär. Bu proýektler bi-taraplyk şaýolynyň ugrundaky Oguz kent ýaly Kaşaňly meýhmanhananyň gurluşugyny da öz içine alýar. Bu gurruňa edilýän meýhmanhana asla Türkmenistanly müşderler üçin niýetlenilmedik. Eýtem, şuňky gün ýurdun adaty garajdanlarından kim bu mehmanhanalara tölemeli bakasyny töläp biljek?
Правду сказать, власти и не скрывают, что этот отель предназначен исключительно для иностранных посетителей.
Доурсуна айтсак, юрдун хакимиятлери бу мейхмананын диңе дашары юртлы мейхмандар үчүн ниетленендигини гизлеп хем дурмаярлар. Mundan naşary uly-uly binalar gurulup, Arçavil zonasynyň täzeden awadanlaşdyrylyş işiniň ödüne gör näçe serişdiler sarp edilýär. Planlaşdyrylan bu täze gurulşuklara zerur bolan yerleri boşatmak üçin bolsa, aşgabatlylardan näçesiniň öz ýaşaýan jaýlarından göçürilenliklerini anyk hiç kim bilenok. Jaýlarından göçürilen uly adamlara ýaşar ýaly yer berilip, olaryň aladasynyň edilenligi ýa edilmeýändigi hem belli bolmagyny galýar. Ol göçürilen maşgalalardan köpüsüne başka gidere yerin yoktugu öz-özünden düşnükli zat. Muna garamazdan häkimetler näçe adamın ýaşaýyş jaýy bilen üpçün edilmegine mätäçdigi baradaky maglumatlary hem gizliň saklaýarlar. Türkmenistanyň adaty grajdanlaryň hakyky durmuşyna degişli köp sanly beýleki maglumatlar bilen birlikde şular ýaly maglumatlar hem döwlet sır derejesinde diýen ýaly gizliň saklanylýar. Niyadafın dögründe de hususi yaşayış sahilleri yumurulup, köp adamlar köçeğe koğulupdular. Ol köçeğe koğulan adamlardan köpüsünün akvalı arada olsa, hiç kim alad etmeyenli, onların nirede yaşayacaktıkları bilen hiç kim gazıklanmanli. Şunkun hakimiyetlerin vaqt ediyen, devlet adam üçündür diyen şıgarını inni adamlar bütünle başkaca kabul ediyerler. Olaryň muňa döwlet diňe bir adam düşünür diýen manyda düşünýärler.
Для человека. Так буквально и понимают. Государство для одного человека.
Siz Postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiň kommentariýasynyň mazmuny bilen tanyşdyrylýar. Onuň aýdylany pikirleriň awtoryň özüne degişligini berip, gepleşiklerimizi Halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Halkyň sesi rubrikamyzyň şu ýerdäki sanyna türkmen sanly ýerli sençi Gurbanyly Töräýewiň global ykdysady krizisiniň türkmen sanyna ýetiren täsiri, kynçylyklara döz gelmek üçin edilmeli işler baradaky pikirler bilen sizi tanıştırýars. Gurbanyly Töräýewiň bu arada ýazan makalasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Guwanç Gere tanıştırar.
Bize iqtisadiýetimiz dogry ýöretjek bolsak, onu şu günden başlap tebigi baýlyklarymyzdan esasan gazyň eksportundan gelýän altyn pulumyzy geljekde döwletimize peýda berjek işlere sarp etmeli. Tebigatyň bize içlen baýlygy müdümlik däldir diýip Aşgabatly tinçi Gurbanyly Töräýew sin dowam etdirýär. 2008 yılda dünyada mevcalan iqtisadi kriz köp yurda maliye tirişelerine ayı ölçemeleşmeliğini öğretti. Sonun son her yurt özüne bekvitle iqtisadi yolları ağıtarıp başladı. Türkmenistan'a ilk ülen xüsusi eçin ötmeğine yardım etmeli. Bu dokların hemme görünüşüne xüsusi eçige gen yol açmalı. Nevtkazan gelen girdecilerin hasabını xüsusi eçikte işe başlarlara bir 3% aralıkta köp yıllık pul kardlarını vermeli. Şeyle edilse cemiyetimizde hızulu adamlar öz işlerini açıp başlarlar. Bu hem devlet kuruluşlarının akı ençemeye darların kemeldilmeğine ve onun xüsusi eçilige geçirilmeğine mümkün küçük dörüdür. Şul kemeldilen yerlerin hasabına da muallimlerin, lukmaların, huk koruyucu edarların, işgarlarının aylıklarını, karların, pensiyalarını ve beylik, sırkı mayıplara berilen kömek pullarını köpeldip bolur. Devlet kuruluşlarını işleyenlerin kazancını her ayda pesinden 1000 Amerikan dolarını yetirmeli. Aylıklar saat meçhörüne hesaplanıp hepdeleyin berilip başlanmalı. Bu hem iqtisadiyette devam eden infilyasiya zararlı pulun hümmetsizlenmeğinin azı kendi özün dolar. Yurtta xüsus pensiya fondlarının işlemeğine kömek etmeli. Kommersiya banklarının ahlisini xüsuslaştırmalı. Şeyle yağdaylar dörüdülse, banklar devlet edarlar bilen derle, xüsusi eşik sektörler bilen işleşerler. Çünkü devlet edarlar köp yerde banktan alan karz pullarını kaytırmayarlar deyip fiyin söyleyer. O huzurluğuna da aygıtlı hareketlere geçmeli. Yerleri xüsuslaştırmak varı da kanun kabul edilmeli. Şol kanun esasında yerleri tapkırlayın xüsuslaştırmaya girişmeli. Paxta monopoliyasını devlet özünden dolayırmalı. Dayxalara yetiştirilen hasırlarını daşarkı bazarlara çıkarmaya yol vermeli. Dayxaların hasabına dörüdülen Türkmen paxta assosiasiyasını yatırmalı. Türkmenistan'ın bankları bilen bililikte hükmedin ihtiyar vermek ile Avrupa'nın üs ve dikeldiş bankının ve dünya bankının dayxançığı kolluma kakınnak kömek programlarının yurtta aktif işlemeğine kazanmalı. Dayxalara prosentsiz köp yıllık karz pul verilmeli. Şun kün Türkmenistan'ı xüsus kerhana açma üçün dürlü kıyınçıklardan geçmeli olyar. Eğer de Estonya ve Finlandiya devletlerine xüsusi iş açma üçün 15 mint yeterlik olsa, Türkmenistan'a dine xüsusi edaranın adının resmileştirilmeğine adından 15 gün gerek olyar. Edaran dolu resmileştirmeye olsa bir ay vaqt gidiyar. Ol hem Türkmenistan'ın İqtisadiyet Ministerliğine yakın tanışın olan yağdayınına ya da ençeme dolarları çinoniklara üstü vereninde. Yoksan bolmasa adatçı bu mehlet ikaya var piyettiyar. Türkmenistan'ın iqtisadiyeti hazırım dünyanın beylik yurtlarına barıp ha 80 yıllarda ulanılan metatlarla dolandırılıyor. Şeyle yağda yurtta korrupsiyanın pazırla ötmeni ve idağalıklı vetiriyar. Önümüzdeki yıllarda bizim hükümetimiz sözünü işe geçip tivigatın birin bağlığına dayanıp yurdumuzu xüsusi eçige dolu yol açtı. Onunla Türkmenistan 2020 yıla çeli ösen yurtların öndeki oğluğuna girmek mümkün. Onu bizim dolu güç kuvadımız yetiyar. Yönü bunun için oğlan şıklı siyaset gerek deyip Kurvan Yerli Töreyf sin cimleyar.
Siz Türkmenistanlı yerli sinçi Kurvan Yerli Töreyf'in şahsi pikir arayışları lentten sorulunuz. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yatladıp gepleşimizi Türkmenistan'ın harbi koşununa kulluk ediyen eskerlerin yağdayı ve aradakı mağlumatlarıyla devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, kararsızlık yıllarının başında Türkmenistan'a kulluk koşunu yerine getiriyen eskerlerin yağdayının yaramaz olanlığı mağlumat verilirdi. Yani eskerlerin hatta yeterlik imitlendirilmeyenliği olur. Hükümetin hasabını yaşamadı yerle kullukçuların dürlü yerlere iyi verilenlikleri haber verilirdi. Hedir olsa şolur yerli kıyınçlıkların arzı kendine aradığını ayrılayanlığı bize oluşan malumatlar da edilir. Ama bir mesele ol hem Cidavşin'e bilen bağlı kıyınçlıkların ünküsü yerli eskerlerin arasında saklananlığı bu problemanın olsa eskerlerin yeni atalarını alada koyanlığı malumat verilir. Gelin bu temanı devam ettirip Kulluk orjunu yerine yetiren eserler bilen Sökötöşü esasını havatçıymız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinleyelim.
2010 yılın 19 martında çağırış boyunca harbi kulluğu geçen harbi kullukçuları Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının beyleki koşullarının harbi kulluktan boşaltmak ve Türkmenistan'ın rayetlerini harbi kulluğu Novot'taki çağırış hakkında Türkmenistan'ın prezidenti permanı kol çekti. Harbi kulluktaki etkerleri beğendiren bu permanı armaya gitmeli yaş olanların enahtaları için ulu aladıdır ödeyer. Bu aladan etasiye verdi Türkmen armiyasının hakkı dedaşini. Aşkabat'taki harbi ölümün eskeri parahat şeyle gurrun verdi. Harbi kulluğu tamamlayan denbirler bu fermanı 100 gün kalansan güllerini sanat başlayarlar. Eğer de tehde gelen esker denbirin fermanı çeyni neçe gün kaldı diyen sonra onu yanlış cevap verse o esker uğurluyar. Bu ferman çıkan günü olsa harbi bölümlerde ferman yuvulup başlanır. Bu fermandan son 6 ay kulluk eden esker de daşini ağda tuğunca maradoyluk Türkmen çaydanın da yaşlık derecesine geçer. Elbette bu dereceye geçmek için hem öz borçlu adet var. 6 ay kulluk eden eskeri onun dembeli kemerin bilakası bilen bir neçerek uruyar. Sonundan son 6 ay kulluk eden esker kulluğu tehde gelecek eskeri karışıp başlayar. Dedavşina'nın başka da adatları var. Bu adatlar her bir tehde eskeri köyüne kulluk edip görün eskerden geçer. Elbette bu adatlara boyun olmayacak boylanlar da var. Yani olurum son dövgüyarlar. Olur has beter kimsidilmelere size var ediler. Çıdamadıklar öz canlarını kast ediyarlar deyip para kadar etti. Karaşılık dövrünü Türkmen armiyasında koşu durnakta komersiyanın kimyesinliğini kevri eskerlere aydarlar. Her bir esker bir sütkolu harbi bölümden uvalyenya çıkıp gidecek olsa ol öz ofisiyarını 50-60 bin manat berse olyar. Eğer de asla kulluk etmek istemeyen olsa onunla ayına in azından 100 dolar tölesen sendine harbi biletini almaya varaymalı. Bu yağday armiyada Dubai Rotos deyip aklındırılan düşüncenin emele gelmeyene sebep bollu. Yöne son Kuvat Dubai Rotor'u azalttır. Aşkabat'ın harbi ölümlerinin birini kulluğu ediyen esker meyliyesin aitmağına göre son Kuvat Dubai Rotor'una karşı armada görüş alınıp barlayar. Kâhir ofisiyarların korrupsiya sebeple cinayet cevap gerçiliğine çekilendiğini hem de şeyleri Rotor'un Aşkabat'ta harbi ölümlerde inni azalandığını meyliyesi aitti. Şeyle de onun aitmağına göre harbi ölümlerde eskerlerin iyi mitlenişine hem ünlük verilip başlamıptır. Men meyliyesinden eskerlerin harbi giyimine vardı sonra anımda ol bu uğurda entak o diyen ütken zat yok. Her esker 6 aydan son bir görünüşlü harbi giyimini alıyar. Şol giyim 6 ay geçen son yine de çalışılıyar diye vaytti. Karakçılık duygurunda Türkmen armiyasında her eskere bir harbi giyim veriliyar. Esker şol giyimi 6 ayın doğamında egninden çıkarman giymeli. Ama kevr harbi bölümlerin eskerlerine Nariyada giden makal ayratin harbi giyimini belirleyendiğini şol harbi bölümlerin eskerleri aydiyarlar. Aşkabat'ta yerleşen 13. harbi Karadok'taki prezident polkı, 10. Karadok'taki korunmak ministerliğini koruyan polk şeyde harbi bölümlere değişli. Şuna mekdeş harbi bölümler Milli Hukukçuluk Ministerliğine hem de İçeri İşler Ministerliğine değişli harbi bölümlerin arasında hem var. Bu harbi bölümlerde kulluk eden eskerler Türkmenistan'ın hükümetine değişli mühim obyektleri hem de Türkmenistan'ın meclisinin binasını koruyarlar. Bu bölümler yukarı vazifeli harbi çiğnilerin ayratın gözükçülüğüne bolansan eskerlerin saklanışı beylik harbi bölümlerin kalanında has kovuy. Şunun için koru harbi bölümlerini kulluk etmek isteyenler köp. Şeyle bölümlerde dedavşina minimal yağdaydı deyip prezident polkunu kulluğu eden mered aitti. Prezident polkunu dedavşina adatlar boyunca değerli harbi düzgünname boyunca kulluk ediliyar.
Siz Türkmenistanlı eskerlerin yağdayı bilen bağlı habatçımız Murat Turhan'ın tayarlığını mağlumatını dinlediniz.
Türkmenistan'ın köp partiyalı sistemasının dörödülmek zerurluğu ve an düşünce döktönüşlükleri.
Adamları iyilerleyen adam, adamları haber veren adam, şu devletin dekvidini arayamıyor, ya da özünün bir cüzünün dekvidini arayamıyor.
Bu arada yürüyüşe sökötümüz dinleme ütleseniz, kepteğinin anına onu Aşkabat balısı bilen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenbe günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan Dögür ve Bil Kepteliğini duştan geçirme.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unnolugy programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amannur Toýdarp bardym. Gowan çere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
gepleger Azatlyk radiosy. Alşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Nowbatdaky adam hukuklary we saglyk programmalarymyzy eşitmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuwun Birleşmiş Milletler Uramatynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň bu wezipesinde ilkinji gezek Türkmenistana tapara barýar. Şuwun wortetli insan hukuklaryny goraýjy veteran aktivist Ludmila Alekseyeva özüne garşy düýün ýörüýte planlaşdyrylan hüjüm urunly diýip guman edýänini aýtdy. Şuwun Hitaiň hökümeti Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dawaly meseleleriň parahatçylykly rezolýusiýalar bilen çözülme ugruna iş alyp barjakdygyny ma'lum etdi. Indi şu beýleki habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuwun Birleşmiş Milletler Uramatynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň bu wezipesinde ilkinji gezek Türkmenistana tapara barýar. Ban Ki-moon şu eljek bir hepdeniň dowamyny Merkezi Aziýanyň ähli 5 ýurduna da tapar etmekligi planlaşdyrýar. Onuň bu ýurtlaryň döwlet liderleri bilen geçirjek gepleşikleri esasan regional hyzmatdaşlyklar, ýaragtylanmak, ýadro ýaragynyň ýaýramagynyň öňüni almak, daşky sirýadany gowramak, regionun suw we energiýa üçinçiligi klimatyň özgermegi ýaly möhüm meseleleri öz içine alar diýilip garaşylýar. Ban Ki-moon özüniň Aşgabatda taparyna prezident Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşmaklygy hemde BMG-niň Aşgabatdaky preventiw diplomatiýa boýunça regional merkezine tapar etmekligi planlaşdyrýar. Aşgabatda geçirjek gepleşikleriň temalary barada anyk maglumat berilmeýär. Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a taparının öňü ýany Hümen Rasy Oşuramaty onu öndüren ýüllenmesine BMG'nin baş sekretarini Türkmenistan'ın häkimetleri bilen geçirjek gepleşiklerine bu ýurtdaky insan hukuklary bilen baglanşykly käbir problemalary gowudlamaklyga çağırdy. Şugun ortiyetli insan hukuklaryny goraýjy veteran aktivist Ludmila Alekseyeva özüne garşy düýün ýörüýte planlaşdyrylan hüjüm gurunaly diýip guman edýändigini aýtdy. 82 ýaşly Ludmila Alekseyeva düýün Moskwanyň Park Kultury metrostansiýasynda partlamanyň pidaty bolan adamlaryň hormatyna gül goýup habar terişdelerine interwiu beripdi. Şol interwiunyň ýa-da bilen bir näweli adam onuň kellesini urdy. Ortiýetin habar terişdeleri Ludmila Alekseyevanyň kellesini uran ol adamyň militsiýa tarapyndan tutsak atyna alynandygyny habar berdiler. Sowet häkimeti ýyllarynyň meýary insan hukuklaryny gowrama ugrunaky aktiw işler bilen tanalýan Ludmila Alekseyeva ortiýetin häzirki häkimetleriniň siýasatynyň hem oponentlerinden biri hökmünde tanalýar. Şuwun Hitaiň hökümeti Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dawaly meseleleriň parahatçylykly rezolýusiýalar bilen çözülme ugruna iş alyp barjakdygyny ma'lum etdi. Hitaiň daşary işler ministrliginiň metuat sekretary Qin Gang bu barada eden çykyşyna Eýranyň ýadro programmasy barada Hitaiň aladalanýanlygyny ýöne bu urdaky meseleleri diplomatik ýollar bilen çözme ugruna Hitaiň ähli taraplar bilen özara gepleşip alyp barýanlygyny aýtdy. Şuwun ýadro meseleleri boýunça Eýranyň ýörüýte wekili Sayet Jalili Hitaiň resmiýleri bilen özara gepleşik geçirmek üçin Pekine bardy. Şuwun Serbiýanyň parlamenti 1990-njy ýyllaryň Balkan urşuna gurban bolan serb raýatlarynyň hatyrasyny tutmak boýunça täze deklarasiýany kabul etmek barada ses berişlik geçirmekligi planlaşdyrýar. Parlamentin spikeri Slavica Djejanovic bu deklaratsiýada Balkan urşlaryna serblere garşy amala aşyrylan jinayetçiliklerin ýadgarlanjakdygyny aýtdy. Bu wakanyň öňýany düýün Serbiýanyň parlamenti 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica owatyna Bosniýaly serbler tarapyndan 8000 golay yerli Bosniýalylaryň öldürilmegini ýadgaryp ilkinji gezek ýörüýte rezolýusiýa kabul etdi. Deputatlaryň sehel agtyklyk eden sesi bilen kabul edilen bu rezolýusiýany Serbiýanyň milletçi güýçleri ýadgaryp çykyş etdiler. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Мен Йоусун Анна Урванты Прагадагы студиядан адам хукуклар программамы диңлемеге чакырыйм. Түркменстанны ялгый денелерин ве олорун чагаларынын хукуклары. Урушуна йынына калган энелерин пенсиялары yeterlikmi? Түркменстанны тустоглорун сактонсуна жемгечилик көзөмөлүгүн беркетмек үчүн эмне edilmeli? Бүгүнкү адам хукуклар программамызда şu темалардан курулган эдиярыз. Türkmenistan'ın işsizlik, neşekeşlik yali sosyal meseleler, erkeklerin bir toparının iş, oku yollugunu dışarı yurtlara gitmek sebepli çağaları ile yalnız galiyan enelerin, birine ikinci, üçüncü ayal olup, sonra korosu galiyan ya da ağırlığı düşüp kurulu olayan kayıtların az değerli varı da aladılar estiler. Ama bu mesele varı da resmi malumat yok ve devlet eşiliğindeki Türkmen metduatı bu varı da yazmayar.
Истинный масштаб данной проблемы в Туркменистане неизвестен, поскольку...
Бу проблеманын хакыйкерин белли дел. Себеби хакимиятлер ялгыз энелер барыда хемме тараплайын хасават жөрөтмөйөр. Биз Туркменистанды бу хил категорияга кирген аярларын корогу барыда сарлымлы бир документте кабат келмедик деп Туркмен Хелсинки фондунун башлыгы Тажиул Бегмедов айтыйар. Emma her hilim bolanna döwlet ilatyň şol sanyny ýalňyz eneleriň hem sosial ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak üçin tagallaýy eder. Ýöne bu tagallalar praktikada anyk ýalňyz eneler kategoriýasyna galtaşmaýar.
Yani ne zatragivuýet konkretno etu kategoriýu.
Hukuk goraýjy Begmedowanyň pikirine görä, Sowet döwründe ýalňyz eneler edil häzirki ýaly kännärli.
Совсем недавно советский период категория матери-одиночек была.
Чолле урда бейленелер жемгет тарапынан язгарылса да дөглет ялгыз энелери хемме тараплайын коллоо берди. Мисал үчүн жогору кузайына кирмекте, ийше yerleşmekte, yaşayış sayını almakta olara anık yardım edilirdi. Şoňarly bu kategoriýadaky aýarlara kömek boly, maddi kömek berilerdi. Egerde iş yerlerini kemeltmeli bolsa, ýalňyz eneler iň soňky nowatda ustat kemeltme düşürilerdi. Emma häzir bu kartyna biraz başgaça. Sosial ykdysady ýagdaýyň uzak ýyllap ýaramazlaşmagy, işsizligiň derejesiniň ýokarlygy, neşekeşlik, erkek adamlaryň bir bölüginiň iş, oku ýollugyny daşary ýurtlara gitmegi sebäpli gyýyllar çaga edinmek, nähilim bolar maskalary bolmak üçin ýa-da bolmasa Zınsık atmasıktaki tecrübesizlik, bilimsizlik zararlı krajdan nikahında durmağı mezur oluyorlar. Yönü bir yerde tayığın iki ucu var deyip Begmedova sözünü devam ettiriyor.
Ne ete palka dvuh kansak?
Yalnız yine bir neyse hukuktan mahrum oluyor. Misal için ol adamsı bilen yaşap, umumi emleği haklı olup bilmiyor. Adamsının karnınaşlarının arasında onun fikir arayışı kendini alga alınmıyor. İn esas mesele olsa bu yağdayın ahlak terapi. Beyle yağlı adamsının maskalasında başka sortlu ayal hükmünü eskermelçilikli arayarlar. Bu olsa dine onun özüne değil, ey zamanın çağasına da yaramaz tesir ediyor. Krajdan nikahında doğulan çağalar, çağalar varını. Mektepte beyleklerin kemsitmesine, yalgarcık arayışlarına duçar oluyorlar. Käbir ýagdaýlarda bolsa, seýregräge bolsa, aýarlaryň grajdan nikahynda hem ikinji, üçünji aýal bolup ýaşaýan halatlar bolýar. Beýle ýagdaýda ikinji, üçünji bolup ýaşaýan aýalyň adamsy 2, 3 maşgalany ýeterlik ýagdaýda ekläp saklap bilmeýär. Bu hil ýagdaýda çağa iýgiçki, geýmeşki ýaly ýöneki üpçünçülükden hem mahrum bolýar. Şu ýerden hem maşgala dawalary, urulyp ýenjilmeler ýüze çykýar diýip Begmedow aýdýar.
И отсюда же происходят различные скандалы.
Hukuk koraýjy Begmedowa bu hili ýagdaýda ýalňyz eneleriň meseläniň etik nukdaý nazarynyň hemişe polisiýa häkimetlere arz etmeýändigini aýdýar. Eger maşgalada aýal, çağalar urulsa, bu hem jinsi esasdaky diskriminasiýa bolýar. Umumyň alnanda bu mesele problemanyň bir topar tarapyny öz içine alýar. Onun çağı ayalı yaşayış üçün iqtisadi terişdelerden mahrum etmekten dilli maskaralamalara, psikolog batışlara, fizik hem cinsi zorluklara çenli oluyar. Bu problemi köplönç bir-birine bağlı ve uğurda şahsiyeti eyi oluyar. Emma ayarlar köplönç utanıştan ya da olmasa öğülleri günahlarına öydüp hakimiyetlere yututmayarlar.
Страха того, что их будут осуждать.
Тяжул, этим мәселе Европа йортларына нәхил чөдөләр.
В Европе же ситуация несколько иная.
Европада ягдай брат башкаса. Бу ерде рәсми никах белән граждан никахның арасында тапаут коелмыйар. İslenlik yağdaydı çağı devletin qoruq asınına olayar. Yağını devlet çağın hem ayal qorumağı ön planını koyan siyaset yöredeyar. Hatta ayarların ağınlı düşüncörlük gülen dine qrajdan nikahını yaşayanları hem bolyar. Sebebi bu hili yağdaydı ol ayal çağın ter verime üçün devletten has köp kömök alıp bilyar.
Больше пособие по воспитанию ребенка.
Тәзул, инне Туркменстан бу мәсьәләдә нә хил хәрәкәт итмәли?
Я считаю, что государство должно проводить особую политику по отношению к этому.
Менин фикримчә, дәүләт ялгый динеләр вакытта айратын сиясәт йөртмәли. Көпчүлүктәйн хабар серистләренә бу проблема барыды төшүнчә бергән материаллар чап ителмәли, гәпләшкләр таярланмалы. Чагының хайсы никада доглын оны карамадан чагала ялын хормат сыйлыгының айратын урмырлыгы өңө сөрүлмәли. Ягъни үз чага өсүп келген нәсле көнүктөрүлмәли. Шейдлен ягъдайына бу мәсьәлә һич бер кыйынчылыксыз чөрлүп билер дип Туркмен Хелсин командының башлыгы Тәҗүл Бегмедова Азатлык радиосына берген курулуңын айтты.
Без каких-либо проблем, которые имеются в настоящее время.
Кепляр Азатлык радиосы. Энелер хем хукук темасын дәвам иттерәр. Turkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yağğuliyev, 2-nji jahan urşunyň eskerleriniň ýygnyna galan aýarlaryň, eneleriň pensiýalarynyň ýeterlik däldigini aýdýar. Bu mesele barada garaşy jurnalistiň pikirlerini däliň.
Statistik maglumat aýan edilmese de, urş veteranlarymyzyň 1100-i, urşuň ýygnyna galan enelerimiziň hem 2,5 000-y ýetmeýänlik hakyny gyýtaklaýan diýdi statistik maglumat bar. Hazırkı dövrde urş veteranlarımız 530 manat götürürne en yukarılandırılan pensiyanı alıyorlar. Ama urşun izinle kalan enelerimizin pensiyesi Prezident Kurban Ulberdim Komedov tarafından iki sizden kovrakı korlandırılan luna seyretmeden üren ucuzluğuna bağlıyor. Mesal için urştan kaydıp gelmedik atalarımızın yanına ulaştırı olan enelerimiz hazırkı dövrde 240 manat götürürne pensiyanı alıyor mu olsa? Urştan kaydıp gelen atalarımızın yanına ulaştırı olan enelerimiz olsa bağırıyor, 180 Çünkü var pensiyalar. Hedir ki doğru, yurdumuzun bazı yağdayına, bazı kazinesine, korcununa göre bir adamın ortaçı yaşamak için ağzından 550 manat müşterine pul verir. Bunun müşterine, ursun yerine varan enelerimizin kararlılığını, sağlık yağdayının yaramallığını gözünü tutsak, onları ağzından bir ayın devamını 700 manat pulun gerektiğini düşündürüp oturmanın harcadık hem yok kolse gerek. Doğru, Prezident Kurban Ulberdim Komedov büyük gençin davaralı bellenmeliğini, urş veteranlarının sosyal yağdayına ünlü vermeliği hakkında iyi gider aydıp geler. Yönü nem içindir, dine, her yılın 9. mayında olaymasa, urşun yerine kalan enelerimiz asla yağıtlanmayar diyen yari, yoksa mı olmasa, urşun yerine kalan enelerimiz kim? Edil, odun içinde olmasa da, öllerinin ehli zatlarının sol sahne şirin canlarını, Urşun yenişlik tamamlamak üçün ortağı oyuptular. Onların her gün kızı çeken zahmetinin 16-18 saatten ağır bulmalılığını bugün kuhun hemmeler bilyar. Hatta urş tamamlanından son yani yollaşlarını urşta aldıran enelerimizin tas hemmesi diyen yer ocak bu parlarlığını görküzüp öldürünün edevi bilen dünya yüzünü hayrana koyuptular. Anha! Şeyler ağır zahmetten son urşun izine varan enelerimiz hem Urş veteranlarımız bilen den derecede pensiya almağa hem de olur bir hukuklu olmağa haklıdırlar. Şonun üçünüm urş veteranlarımıza şol sahanda urşun yüzünde kalan enelerimize ulu hormat bildirip büyük gençin 65 yıllığına kavatlap onların kararlılığını, sağlık yağdayının yaramallığını gözünü tutup en olmağını ortaço yaşamak mümkünçülüğünü dürütmeyen hatırasına pensiyalarını 700 manat meçverine bellemeli. Şöyle bir zaten ayrıca noktamak istiyor. Hatta hedir ki urş veteranlarımızın hem de urşun izine kalan enelerimizin pensiyonlarının 700 manada yetireyemiz efendim oraya edilecek kosmosu çıktığının bir yılın devamını 50 milyon doları yetmeyecektiğini anık hesaplamalar esasında açsa olur. 50 milyon dolar olsa Türk müstahını bir mihmanhananını kurmak için edilen çıktığının 10%'ine hem yetmeyer. Şunun için Haydan hay, urş veteranlarımıza da, urşun izine kalan enelerimize de ortaça yaşamak minimum derecesini vermeli. Hatta Saparmat Niyazov zamanında 1995 yılında büyük gençin 50 yılına kavatlap urşun izine kalan enelerimizin pensiyesi, urş veteranlarımızın pensiyesi bilen denglenip de yöne sonra okuyayım. pensiye karşılığında onların indikasyonu getirmeliği için onların pensiyesi ucuyup tırlığına gali.
Hormatlı dinleyiciler, Urus'un ayıdınına kalan enelerin pensiyeleri var adı kararsız jurnalist Devlet Murat Yadıgulay'ın fikirlerini dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov 1 Mart'ta geçiren hukukçuluk kengesinde cemiyetin türmelerde ve koloniyalarda saklanayanlar babatta gözetçiliğini güçlendirmek, tutsakların saklanış şartlarını yengilleştirmek ve berilen cezanın ağır mühletini 25 yıldan 15 yıla getirmek kararı kurulun etti. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Asır Ulubayri prezident derecesinde olgulan mesele varada öz fikrini aydiyar.
Kanunların kemilleştirilmenin niyet maksat edilmeleri onlanmalıdır. Sonra ilk ölen cinayet iş yürütüş kanunçuluğunu bundan beylakta kemilleştirmek göz önüne tutulayan şekilli. Türkmenistan'ın tezi cinayet iş yürütüş kodeksinin kabul edilip işe girdiğine bir yıl hem geçenok. Benim fikrimizce bugün Türkmenistan'ın cinayet kodeksini kemilleştirmek hakkında gitmeli. Bunun şeyde dediğine, prezidentin ağır cinayetler için en yukarı ceza mühletini 25 yıldan 15 yıla azaltmanın, kemiğinin görünüşü hükmünde pul cerimelerinin girmenin zorunluluğu aradaki tekliflerde güya geçer. Sebebi ceza mühletleri, onların görünüşleri cinayet iş yürüyüş kodeksinde değerli, eğitim cinayet kodeksinde tekliflenir. Fiyat doğruluğuna eşitleri giyilen her bir respublikanın öz cinayet kodeksi olsa da ol köp babatta sayılın şeyle kodeksinin kaytalanması değil. Türkmenistan'ın 1961 yılın değeri işlet gelen cinayet kodeksi 1992 yılda tedirinip onunla ceza çarelerinin mühletleri uzaldırıp ol güçlendirildi, hasap edildi. Eğer de olul en yukarı mühlet 15 yıl, en yukarı ceza ölüm atu bulunma olsa bunların birincisi 25 yıla getirildi, ikincisi bir neçe yıldan son yatırılmalı edildi. Sonu bilen ömürlük tutsakluk cezası edildi. Sonra diktatör Niyazov onun tavirliğindeki hukukçular cinayetlerin önünü almakta temmilerin yoğunluğunun değerli eğitim cezaların oturumsuzluğunun hükmenliğinin mühimliğini nazara almadılar. Hedir ki temmilerde de bu mesele almayı çemeleşme yok. Sebebi cinayetçilikli 73 gün azatlıktan mahrum etmenin maksadı adamları türmelerde ve kolonyalarda saklap onları çevirmektir. Ama Türkmen türmeleri, kolonyaları çevir idaresi değerli tezlikçe kıyınsak da iş kesilenlerin insanlık mertebesini yetkilemenin sağlığını yaramallaştırmanın kuralı bulmağına kalıyor. Cinayet iş yürütüş ve cinayet kodeksleri her neyse kemilleştirilmedir, öz özlerinden karışılayan neticen verip bilmez. Onun için suutların karışılığını üçün etmeli. Hazır Türkmenistan'ı suutlar, Turan'ın hükümetin karamağına tesirini işleyen yağlı olup görünüyor. Onu cinayet kodeksinin değişikli maddelerindeki en yukarı mühleti prokuraturanın talabını kanaatlandırıp beri oturuyorlar. Sonun yağlı karışlık yıllarında suudun rağlarından aklanıp çıkıyanlar yok diyerliktir. Ya da avukatların suud prosesinde uçuş kazanan misalları da bile mealim değil. Ondan devlet yollaşısının oraya da beyleki İdaranın işini barlamak bari deveriyen örkülmeleri de cinayet işinin olgulmağına getiriyer deyip il arasında hürrün ediliyer. Bir de elbette yol verilmesi yardaydır. Hukuk koruyucu idaralar değillerlerin işinin hukuk esaslarını ve vazifelerini, yürürlülerini, hukuklarını ve borçlarını anıp keşfetleyen kanunların kabul edilmeli, tercihlenmeli zerur. Yönü Türkmenistan'ın parlamentinin yakında olan maslahatına şeyde kanunlara karılmanlığı, hatta olur vardı ağzılmanlığı düşlükü bulup kalıyor. Suud sistemini kemilleştirmek, advokaturanın rolünü yukarlandırmak, ikinci nöbetteki vazife olsa yine şunlu adam hukuklarını berca etmekte üstünlük kazanıp bulur deyip fikir ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı jurnalist Asır Ulubayri'nin fikrini dinlediniz. Şunun bilen Adam Hukukları programının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Pravdak Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anur var. Yeni ki efir duyuşuklarına senli hoş sağlıkta kalın.
Gepleyer Adatlık Radyosu Dağlık Programam Bülene Gepleşklerimizi devam ettiriyor. Programamın şöyle kısanına hükmedine dörüyen raketlerini onlanma için ulanılayan mamografik usulü hakta genişleyin malumatlar size işgirer. Raketler var adak köpetini devamı bile tanıştırar. Gepleşip takıdak sucada men altına amanlı doyadak bariyarın. Adatlık tokuna bağlı. Sonat edinleyiciler, son kuyucuların ılma varlığı işlerinin neticesi süyütme adına dörüyen rak keserinin oğlanma için mamografik usulünün köp adamın ömrünü halat ediyenliğinin orkosu. Bu arada içilen son kuyucuların ılma varlığı işlerine 80 bin oğulu denan atlaştırılı. Süyütme adına dörüyen rak keseri Amerika'nın Birleşen Ştatlarına her 8 ayalın birine tapılıyor. Britanya'da her yıl 45 bin denanına bu keseri anıklanıp, onların takminen 25% yani 12 bin denovrak ayal bu keserilin yılla helak oluyor. Sonun için günvatların ösün yurtlarını 50 yaştan geçen ayarlar 3 yılla bir yedi kökmanı suratta mutuna mamografik barlağdan geçiyerler. Esem mamografik barlaqlar ol nämi? Bu barlaqlar süýütmädiniň rentgen barlagyny aňlatýar. Käbir halatlarda mamografiýa rak çişmesine degişli bolmadyk limfatik düýnçejikleriň çişmesine emir gözýär. Şol çişmäniň rak däliligini anyklamak üçin bolsa goşmaça gymmata halat testleriň geçirilmegi zerur bolýar. Bu bolsa medisina ätäşenleş kampaniýalar üçin hem de käbir ýurtlarda hökümet büdjeti üçin artykmaç çykdyjy bolýar diýen mesele boýunça soňky döwür köp diskussiýalar geçirildi. Emma soňky warlaglaryň netijeleri diňe Angliýada geçen 20 ýylyň dowamyna mamografiýa geçirilen her 1000 aýallaryň 5-sinde rak keseriniň başlangyç stadiýasy tapylyp, olara wagtyna bejergi berilip, şol denanlaryň ömrüniň halat edilendigini görkezdi. Bu ilmi warlygy işleri baradaky maglumatlar Journal of Medical Screening näşrine çap edildi. Süýtmädine döreýän keserleriň hatarına mastopatiýa, limfa düýnçejikleriniň çişmesi, fibra adenomiýaly keserler hem girýär. Öňkü Sowet ýeňişliginde bolan döwletlerde süýtmädine döreýän rak keseriniň 25-45 ýaş aralygyndaky aýal ýyllarda ýüze çykmak bilen bagly ýagdaýyň ýyl ýylyndan artýanlygy belli boldy. Şonuň üçin aýallaryň göwsünde agyr dörüsü ya da çiş peyda olsa eglenmeden spesialiste yüz tutmalıyıp doktorlar aydiyarlar. Keselin alamatları duyulmadı kalatını hem 40-50 yaş aralığına kayarları 2 yılla bir yedek, 50 yaştan geçenlere olsa yılına bir yedek mamografik barlağdan geçmeklik masahat veriliyar. Sütmedine dörüyen rak keseli aybaşı 11 yaşı yetmeyen kavasının ayalıylarda. Klimaks ýagny aýallaryň ýaşy durguşandan soň aýallyk mädleriniň hereketden galmagy 55 ýaşdan soň bolan aýallarda köp abort edenden anlarda ilkinji çagatyny 30 ýaşdan soň dogrun ýa-da düýpden çagy dogurmadyk diýen anlarda çagatyny köp emdirmedik ginekologiýalyk keselçilikler bolan diýen anlarda garmonlaryň alçalşy bozulan stress ýagdaýlary başdan geçsen ineleri, eceleri ya da daydaları sütmedine dörüyen rak keselinin ecir çeken ayarlarda bu keselin dörüme kovupu yukarı oluyar deyip spesialistler aydiyarlar. Şonun üçün bazaran faktorların birden veri yüze çıkan halatını ayarlara xas seretap olup vaxtal vaxtal mamografiki barlağdan içmekle masahat veriliyar. Hormatly dinleyijiler, rak keserinin öňlenme usullary baradaky temany dowam etdirip, Lukman Anaverdi Dağatarowyň rak keserleri baradaky söhbetiniň ikinji bölümini size eşdirýär. Bu makalasynda Lukman keseliň dürli görnüşleriniň öňlenmek üçin näme etmeligini mesele üstünde çeker. Makalanyň mazmuny bilen size kädesim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Rak keserinin öňlenmegiň esaslary. Rak keserine uçuramagyň howpuny artdyrýan ýüzlerçe sebäp bellidir. Rak keselinin ösmögünü iyimitlenme hafiyetinin udel ağrımı 30-35%, çiliminki 30%, infeksiyalar 17%, alkoholli içkiler 4%, daşkı fredanın hapalanmağı 2% ve nesillen nesili geçmek 2% baravar hasap ediliyar. Şol faktorların tesirine bilelikte baha verilmeli. Sebebi her bir anık yağdayda rak keselinin dörüşünün hakiki yeketak sebebini kesitlemek kıyın. yönü rağın 80% olayı daşkı sredanın ervet faktörlerinin hem yaramır yaşayış obrudunun tesirine bağlıdır. Keselin önünü almağın esaslarını bilmezlik, ernevlük, bir iş için vaqt tapmazlığın neticesinde biz her gün öz sağlığımızı hoplu yağdaya sedavar ediyar. Keselin önünü almağın onu becermekten ansattığını hiç kim yattan çıkarmal derler deyip Lukman gurrunun devam ettiriyar. Hazırkı dövrde onkologiyada rağı beceriyen güyüşlü usullar var. Ayratinem keselçiliğin iyirki dövrününe onun doğru üstün çıkmak mümkündür. Onkologlar keselin önünü almak meselesini şu aşağı dağılır tapavuttan riyarlar. Birinci, rak keselinin ilkinci profilaktikası. Bir kanserogenlerin rak emele getiriyenlerin tesirinin önünü almak, kadalı imitlenmek hem yaşayış obrazı kemilleştirip, bedenin ziyanlı faktörlere karşı görüşmek ukuyumunu güçlendirmek. Rağın ikinci profilaktikası, rağın hoplu faktörler toparını gözöksürük aslanına saklamak, rağ keselinin önüne dören kemçilikler belli edip becermek, rağ keselini başlanış derecesinde anıklamak, rağın üçüncü dövrünün profilaktikası, onun kaytalanmağının önünü almaktır. Sağaldılan onkologik kesellerde, çiğişlerin teyzeden emele gelmeğini vaktinde tapmak. Rağ keselini öğrenmek, ösen yurtların en vacip hem qov mali eleştiriyen ılımı podağı olup, ol keselçiliği adamzat yener deyip umid etmeğe mümkünçülük veriyar. Rağ hem onun profilaktikası varadakı mağlumatlardan havarlı olmak kormatlılığın leyciler size, ol keselinin korunmağa kömek eder. Her bir adamın öz baştak profilaktikası, onkolog hopi azaltmağı, gözününü tutayan maslahatları vaktinde bilmeği hem ol maslahatları amala aşırmağı mühimdir. Rağı anıklamağın irki diagnostikası, bu keselçiliğin alamatları esasında neyatağın şikayet bilen, sağlığı saklayış idaralarına medisine kömögün sorap gelen mahali onun keselçiliğini, şol sahanına rağ keselini hem anıklamaktır. Füyt meyazlarının rağ keselini anıklamak için mammografiki bağırlıkları, yoğun içeride rağ keselini tapmak için gizliğin kanın testi, çağı yatkısının boyuncuğundaki rağ anıklamak için geçirilen sitologiki bağırlıkları muna misal getirmek mümkün. Rağ keseli neçe iyir yüde çıkarılsa ve becerilse, sonuçta da ol neyazaklan adam için has amatlıdır. Rağın iyirki dövrününe ondan kutulmağın yenilliği emmeler için düşünüklü olsa gerek. Rağ keselini iyir anıklamak, bu dertten ölümü azaldayan en mühim faktördür. Bizim dövrdeşlerimizin her birinin rağ keselinin alamatları, simptomları var da havarlı olmağı öğren mühim. Japonya'nın Kanzawa Üniversitesi'nin bağırlaşı alımları, kanın genetiki analizlerinin esasında imit sindirici organların hem bağırın rağ keselinin diagnoz usulünü dünyada ilkinci olup işlep tayyarladılar. Eurolab UA saytında bağırlaşılar toparının yolbaşçısı Suiti Kaneko, şol usulün kömegi bilen keselçiliği 90% çendi takip kesitlemek mümkün deyip yazıyar.
Rak keselinin görünüşleri varadakı bu sökötün devamını gelecekki sağlık programımızda dinləp bilərsiniz. Hormatlı dinləyiciler, şu epleşimizde qozğolun meseleler varada siz nəmə pikir ediyiniz? Sağlık programımızda belli vara temaların qozğolmağını tiləsəniz, bizə yazın, can edin. Bizim e-mail adresimiz azatlıq e-mail belgisi azatxabar.org. Bizim telefon nomorumuz 420, Çekiyanın kodu 2-20-12-23-71. Selehem, öz pikirlerinizi azathabar.com internet saytımızın forumuna tesir hükmününe yazıp bilersiniz. Sizin pikirlerinizi, belliklerinizi, tekliplerinizi araşıyarız.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşavat Vakti bilen İYİR 7'den 8'e çenli orta tolkunla 864 kHz'de Aşavat Vakti bilen İYİR 7'den 9'a çenli kıyısı tolkunların 9550-15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinletebilirsiniz.
Qadir dinleyiciler, şunungilen sağlık programımızın vaxtı tamamlanı. Biz bir can sağlık ardı ve de tüzülen hoşçakalın.